สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Goodbye Oakland Winning Wanderlust and a Sports Town Fight for Survival เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์กีฬาเขียนโดยเดฟนิวเฮาส์ร่วมกับแอนดี้ดอลลิชเพื่อบันทึกเรื่องราวของโอ๊คแลนด์ในฐานะเมืองกีฬาที่เคยรุ่งเรืองและอธิบายการสูญเสียทีมอาชีพสำคัญหลายทีมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์เมืองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าความหลังของแฟนกีฬาแต่เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรเจ้าของทีมเศรษฐกิจเมืองและความรู้สึกเป็นเจ้าของของชุมชนนิวเฮาส์มีพื้นฐานจากการเป็นนักข่าวกีฬาในโอ๊คแลนด์มายาวนานส่วนโดลิกเคยทำงานในฝ่ายบริหารของแอตเลติกส์จึงทำให้หนังสือมีทั้งมุมมองจากสื่อและจากในองค์กรเนื้อหาจึงมุ่งอธิบายว่าทำไมโอ๊คแลนด์ถึงถูกมองว่าเป็นเมืองที่ถูกทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่กีฬาเคลื่อนย้ายออกไปทีละทีมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโอ๊คแลนด์ในฐานะเมืองกีฬาที่เคยเป็นศูนย์กลางของชัยชนะหนังสือเริ่มจากภาพของโอ๊คในยุคที่เมืองนี้ไม่ได้เป็นเพียงตลาดกีฬาเล็กๆแต่เป็นพื้นที่ที่มีความหมายระดับภูมิภาคและระดับประเทศผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าโอ๊คแลนด์เคยมีสถานะเป็นเมืองแห่งแชมป์ในหลายชนิดกีฬาทั้งเบสบอลอเมริกันฟุตบอลและบาสเกตบอลทำให้ชื่อเสียงของเมืองผูกกับความสำเร็จของทีมอย่างแน่นแฟ้นจุดสำคัญของมุมมองนี้คือการอธิบายว่ากีฬาไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของชุมชนเมื่อทีมชนะเมืองก็ถูกมองว่าน่าเชื่อถือและมีพลังหนังสือจึงใช้ประวัติศาสตร์กีฬาเป็นกรอบในการอธิบายอัตลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ก่อนที่การย้ายออกของทีมต่างๆจะเปลี่ยนภาพจำของเมืองไปอย่างมากประเด็น2ทำไมการย้ายทีมจึงเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าความผูกพันกับชุมชนประเด็นสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อแรงจูงใจของเจ้าของทีมและโครงสร้างธุรกิจกีฬาอาชีพผู้เขียนไม่ได้มองการย้ายทีมเป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นผลลัพธ์ของตรรกะทางการเงินที่ให้ความสำคัญกับกำไรความแน่นอนของทรัพย์สินและอำนาจต่อรองมากกว่าความสัมพันธ์กับแฟนกีฬาหนังสืออธิบายว่าหลายครั้งแฟนถูกบังคับให้ยอมรับการตัดสินใจที่ตนไม่มีส่วนร่วมทั้งที่พวกเขาเป็นฐานสนับสนุนหลักของทีมแนวทางนี้ทำให้เห็นว่าสิทธิของชุมชนในกีฬาอาชีพมีขอบเขตจำกัดเพียงใดเมื่อเจ้าของทีมมองแฟรนไชส์เป็นสินทรัพย์ที่สามารถย้ายได้หนังสือจึงสะท้อนความจริงอันไม่สบายใจว่าความภักดีของเมืองอาจไม่มีน้ำหนักเท่าความคาดหวังทางธุรกิจประเด็น3บทบาทของ Howard Terminal และข้อจำกัดด้านโครงสร้างเมืองท่าหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาโครงการสนามกีฬาริมน้ำของ Athletic ที่ Howard Terminal โดยใช้บริบทเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของโอ๊คแลนด์มาอธิบายว่าทำไมแผนดังกล่าวจึงเผชิญอุปสรรคตั้งแต่ต้นผู้เขียนเน้นว่าเมืองนี้มีอุตสาหกรรมท่าเรือและการขนส่งที่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลักการสร้างสนามกีฬาลงไปในพื้นที่ริมน้ำจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการก่อสร้างแต่กระทบการใช้งานพื้นที่เส้นทางเดินเรือและผลประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจเดิมมุมนี้สำคัญเพราะช่วยลดการตีความแบบง่ายที่โทษเพียงการเมืองท้องถิ่นหรือความดื้อรั้นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหนังสือพยายามชี้ว่าความล้มเหลวของโครงการสะท้อนความไม่ลงรอยระหว่างความฝันด้านกีฬากับข้อจำกัดจริงของเมืองท่าและเมื่อแผนพังลงผลที่ตามมาคือความหวังทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองก็หายไปพร้อมกันประเด็น4 Newhouse และ Dolick ใช้ประสบการณ์ในวงในเพื่อเล่าเรื่องอย่างมีน้ำหนักจุดเด่นของหนังสือคือความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ของผู้เขียนทั้ง2คน Dave Newhouse ทำงานด้านข่าวกีฬามายาวนานหลายทศวรรษจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองและทีมจากมุมมองของคนจับชีพจรสาธารณะขณะที่แอนดี้ดอลลิชเคยอยู่ในฝ่ายบริหารของแอตเลติกส์ช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์ทีมทำให้เขาเข้าใจทั้งด้านปฏิบัติการตลาดและการตัดสินใจระดับองค์กรการผสมผสาน2มุมนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่บันทึกความทรงจำแต่เป็นการอธิบายกระบวนการตัดสินใจและผลกระทบที่ตามมาในระดับโครงสร้างผู้เขียนสามารถเล่าเรื่องได้ทั้งจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากการเห็นระบบโดยรวมส่งผลให้ภาพของโอ๊คแลนด์ดูมีมิติไม่ได้มีเพียงผู้แพ้และผู้ชนะแต่มีบริบททางอาชีพการเมืองกีฬาและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประเด็นสุดท้ายความหมายของการสูญเสียทีมต่ออัตลักษณ์เมืองและชีวิตแฟนกีฬาสื่อไม่ได้หยุดอยู่ที่การย้ายทีมแต่ขยายไปสู่ผลกระทบทางอารมณ์และสังคมของชุมชนโอ๊คแลนด์การสูญเสียทีมอย่าง RaidersWarriors และ Athletics ทำให้เมืองต้องเผชิญทั้งความผิดหวังเชิงสัญลักษณ์และความเสียหายเชิงเศรษฐกิจผู้เขียนชี้ว่าเมื่อทีมออกไปเมืองไม่ได้หายแค่เกมกีฬาแต่ยังหายไปด้วยงานการหมุนเวียนของธุรกิจรอบสนาม และสถานที่ที่ผู้คนใช้สร้างความทรงจำร่วมกันหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายคำอธิบายว่าเหตุใดแฟนกีฬาจึงโกรธระและรู้สึกถูกทอดทิ้งพร้อมกันประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของเมืองหนึ่งเมืองสามารถถูกสั่นคลอนจากการตัดสินใจทางธุรกิจของไม่กี่คนได้อย่างไรและยังสะท้อนว่ากีฬาอาชีพเป็นมากกว่าผลการแข่งขันแต่มันคือโครงสร้างความผูกพันของชุมชนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์กีฬาอเมริกันการเมืองของแฟรนไชส์กีฬาชีวิตเมืองในอ่าวซานฟรานซิสโกใครเสียประโยชน์และเมืองหนึ่งจะรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างไรเมื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมถูกย้ายออกไปสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโอ๊กแลนด์มากกว่าข่าวกีฬาหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งบันทึกประวัติศาสตร์และบทวิเคราะห์สังคมที่อ่านได้จริงและมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนเดฟนิวเฮาส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่